Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je další host, Martin Lukeš, dobrý den.
Dobrý den.
Urolog a androlog, říkám to správně?
Naprosto.
A také máte soukromou kliniku. Úplně na úvod, už jste to říkal v rozhovorech, ale urolog tušíme, víme, ale androlog?
Androlog je v podstatě protipol gynekologa pro ženy, čili je to lékař, který se stará o pohlavní orgány u všech mužů.
Je to dřina?
Je to krásná dřina.
Je to krásná práce. Úplně na úvod, když tady mám doktora, tak se vždycky ptám, proč jste si vybral zrovna urologii?
Sám si občas tuhle otázku dávám, kdy před těmi XX lety jsem se rozhodoval, jaký obor zvolit. Ta urologie, andrologie je asi krásná a hezká v tom, že my, jak ty pacienty vyšetřujeme, čili s nima máme osobní kontakt, tak je i optoperujeme a v podstatě ta operativa má veškerou škálu od otevřené operativy přes laparoskopickou, robotickou, endoskopickou.
No a nepřemýšlel se třeba, nevím, o plastické chirurgii nebo právě o gynekologii, o nějakém jiném oboru? Byla urologie jasná volba?
Nebyla. Já tehdy jsem uvažoval ještě o nefrologii, což je trošku podobný obor, ale na druhou stranu vlastně úplně jiný.
Protože to jsou spíše ledviny?
Tak, je to interní obor, není to chirurgický obor. Nicméně, když jsem začínal, tak těch míst lékařů v Praze moc nebylo. Tehdy by se uvolnilo, bylo místo na urologii v Praze a váhali mezi mnou a pak někým, kdo už měl atestaci, takže já jsem jim musel říct, že budu nejlepší urolog v Praze a tím jsem je zlomil a dostal jsem místo a od té doby dělám urologii.
Ale v médiích se to tak říká, že jste jeden z nejlepších urologů v České republice. Víte o tom?
Nevím a těch urologů špičkových je hromada, to nejsem jenom já.
Se mnou je stále Martin Lukeš, urologie, andrologie a mě zajímá jedna věc, proč jste, když to velice zjednoduším, proč jste přešel ze státního sektoru a založil si vlastní kliniku?
Tak těch důvodů bylo více, samozřejmě každý urolog nebo každý chirurg nebo lékař, který dělá nějaký chirurgický obor, tak nemůže rovnou se pustit do nějaké ambulantní činnosti nebo vrhnout se do soukromého sektoru, protože potřebuje získat zkušenosti, potřebuje získat aprobace. A já v podstatě za těch 20 let, co jsem dělal na dvou lékařských klinikách v Praze, tak si myslím, že jsem postupně tu erudici a aprobaci získal vlastně ve všech škálách té operativy, právě ať od laparoskopie, endoskopie, otevřené operativy, i přes veškeré vyšetřování, ultrazvukové a podobně. No a pak už člověk uvažuje, jestli chce dál pokračovat v nějaké kariéře v podstatě stran fakulty, stran nějakých hodností docenta, profesora, psát, články publikovat, nebo jestli chce operovat a věnovat se těm klientům, což může samozřejmě v té nemocnici také, ale zůstává v určitém prostě pozadí, anebo jestli chce tu medicínu dělat podle sebe třeba ne úplně se stotožňuje se všemi postupy, které se v těch státních nemocnicích dějí, jak je tam přistupováno k pacientům, jak je tam na ně čas a tak dále. A je to takový hodně těžký rozhodnutí, rozhodnout se jít do privátu se vším všudy, kdy člověk prostě myslí si, že v té nemocnici má práce spousta a nejenom zjistí, že když je spousta, tak když dá na sebe jí o hodně víc. Má odpovědnosti o hodně víc, protože za všechno je zodpovědný sám, za každé rozhodnutí, nemá tam kolektiv lékařů, s kterým může probrat spoustu řešení a tak dále. A je to tam spousta toho řešení. Nicméně zpětně můžu říct, že to bylo rozumné rozhodnutí.
Já si tak představuju, že musíte být lékař lomeno manažer, když máte soukromou kliniku. Víte, jak to myslím?
Určitě, akorát, že bohužel většinou my lékaři jako tomu manažerování, k tomu managementu máme hodně daleko, takže samozřejmě spousta klinik a velkých klinik, kde jsou jiní hráči, kteří prostě tu kliniku zafinancují, nabělou tam potom management, inženýry, prostě ekonomie a tak dále a mají tam ty lékaři jako zaměstnanci, kteří tam vykonávají tu lékařskou praxi. My jsme chtěli s kolegou trošku postupovat jinak, protože jsme otevřeli kliniku vlastně ani ne nikde na poliklinice, ani nikde v rámci nemocnice, ale šli jsme vlastně cestou úplně jinou s tím, že jsme chtěli určitou spolupčast pacienta, aby si i věděl, že ta zdravotní péče není úplně zadarmo. Zároveň jsme chtěli mít na to pacienta čas, což kdyby jsme dělali jenom na pojišťovnu, tak to také nelze, protože bychom se neuživili. A v podstatě chtěli jsme vníst trochu něco jiného do toho zdravotnictví nebo do té medicíny, do toho léčení, na co spousta lékařů, zvlášť v tom běžné nemocnici, v tom státním zdravotnictví čas nemá, a to je být jakoby partnerem tomu pacientovi. míst tam prostě všude soukromí a aby on se na nás obracel jako na svého partnera a nehodil k nám se strachem.
Se mnou je stále Martin Lukeš a je to urolog, androlog, má vlastní kliniku. Mě ještě zajímá jedna věc, vy už jste to zmínil v tom minulém vstupu, že máte na pacienta více času než třeba v běžné nemocnici. Často se o tom mluví, že do nemocnice přijde pacient a má třeba 15 minut s lékařem. U vás je to jak? Jak to vypadá?
V té nemocnici často nemá ani těch 15
Dobře,
minut.
Dobře, tak 10.
Já sám, i když jsem lékař a tu profesi vykonávám už desítkrát nebo řadu let, zase tak starý nejsem, ale řadu let, tak mám určitý syndrom bílého pláště. Když sám se sebou mám jít k lékaři nebo mám jít do nemocnice, tak mám stažený krk, vlastně špatně se mi dýchá a vyvolá to u mě určitý stres. Takže my jsme to právě tak, že snažíme se mít co nejvíc civilní prostředí. Samozřejmě to, co mě stresuje, je čekání fronty kdekoliv v ordinacích, čekárnách. Tak my jsme se rozhodli, že prostě půjdeme tou cestou, že na každého pacienta budeme mít více času, aspoň půl hodinu. Ty pacienti u nás nebudou čekat, takže jsou objednávání na čas, přijdou, jsou vzati do ordinace, vyšetření, odcházejí, čili nemusí tam trávit 2, 3, 4, 5 a více hodin, tak jak v řadě zdravotnických zařízení bohužel zatím stále je.
Já se ptám i z toho důvodu, že někdy jsou to v uvozovkách triviální problémy, což může být klidně jenom zánět močového měchýře, ale někdy to je třeba rakovina prostaty.
Samozřejmě. A v podstatě pro toho pacienta nic není triviální. Jakýkoliv problém, s kterým za náma přichází, tak se ho bojí a neví, jestli je to triviální nebo není, a my k tomu tak musíme přistupovat. A naopak většinou učíme ty naše mužský nebo i ženy z zánětem močových cest nebo mužský mladý, který honíme na to, aby si vyšetřovali, samovyšetřovali varlata k nejčastějšímu nádoru u mladých mužů nádoru varlat. Tak jim říkáme, radši přijďte dvakrát, třikrát zbytečně s bulkou, s něčím, co se vám nezdá, než jednou nepřijdete a bude z toho průšvih.
Jak sdělujete vážné diagnózy?
Tak vážně samozřejmě, ale zároveň se snažíme těm našim pacientům nebo klientům vysvětlit, že i ta závažná diagnóza často je vlastně zprávou dobrou, zvláště když ty pacienti chodí pravidelně na prevence a my na tu závažnou diagnózu přijdeme včas, tak jim myslím, že vlastně je to dobře, že jsme na to přišli včas, protože je i umíme vyléčit. Když bychom na to přišli později, nebo oni by přišli pozdě, tak už je umíme jenom léčit, už umíme to onemocnění třeba na nějakou dobu pozastavit, ale neumíme ho vyléčit. Takže ne, u všech diagnóz a u všech pacientů samozřejmě je to takhle včas a takhle v uvozovkách dobrá zpráva, ale snažím se opravdu prostě přesvědčit, že prevence je důležitá a je tam výhoda toho, že u většiny nálezu anebo nádoru v rámci té prevence, když se přijde včas, tak je umíme vyléčit.
Mě zajímá, jaké jsou nejčastější problémy v rámci urologie a andrologie a jestli se to třeba v průběhu času mění?
Určitě. Jednak se postupně, pomalu, ale postupně mění přístup mužů k prevenci. Tak, jak ženy na svoji prevenci dbají už od malička, jsou k tomu vedený svými matkami prostě a je to i tím jejich prostě myšlením, kdy jsou schopni promluvit nebo povídat a mluvit o veškerých problémech. Ten mužský má trošku jiný myšlení. Prostě já jsem zdravý, mě nic není, pokud mě někde něco jinak je to špatně a radši to moc nebudu projevovat nebo dávat najevo. Na to, že už mluvit o tom, že mám problémy s erekcí nebo že jsem si nahmatal něco na varleti, považuje řada furt těch mužských jakoby za nějaký prostě soukromý dilema, o kterém by neměli moc hovořit, což je samozřejmě špatně, ale zlepšuje se to určitě jak s povědomím prostě mladých mužů, který postupně nám dozrávají k věku, kterých pak už potřebují toho urologa, tak i tou osvětou, tak Movembrem, tak prostě i asi vzděláním a vším prostě zaplať pámu, řekl by za těch posledních 10 let se postupně to pásmo těch mužů, kteří k nám chodí opravdu na preventivní vyšetření a svědomitě a už to nejsou jen proto, že je poslali manželky, ale protože sami chtějí nebo sami prostě si načetli, že to je správně, tak jich přibývá. Furt jich není tolik, ale přibývá.
Mě překvapilo, že nádor varlete postihuje muže ve věku 18 až 35. Mm-hmm. Já jsem měla představu, že 60-70 plus.
Ne, on může postihnout samozřejmě i muže 50-60 plus, ale v tom věku 18 až 35 let je v podstatě nejčastějším nádorovým onemocněním u muže. Tak jednak je to důvod, že v tom věku ty mužský jsou celkem ještě zdraví, mladí, nepostihuje jiné nádory onemocnění nebo jiné choroby. A jednak je to doba, kdy u nich dozře nebo dojde k pubertě, dojde k takovým hormonální bouři, kdy pak může tato bouře vlastně iniciovat některé ty nádory toho varlete, které potom postupem v tomhle věku můžou se projevit a můžou být i příčinou prostě samozřejmě toho onemocnění.
A teď jedna taková překvapivá pro mě věc, ale váš kolega Tomáš Novotný v nějakém rozhovoru řekl, že i ženy mají prostatu. Část prostaty.
Ano, ano, to jsou také naše. Stejně jako řekl, že je důležité pravidelně mít 21 masturbací za den nebo za týden.
Já to už jsem se možná chtěla dostat později, ale tohle mě velmi překvapilo.
Je to diskuze neustále mezi urology a gynekology. Není, že svou prostatu nemají samozřejmě, ale mají odpovídající orgány, které odpovídají některým orgánům mužského.
Takže to jakoby zjednodušil?
Zjednodušil.
Jasně. Se mnou je Martin Lukeš a teď se konečně dostáváme k vaší knížce. Vyšla na podzim, tuším, 2020. Genitál pro muže, kapitál. A nejste jediným autorem, Martin tedy Lukeš, vy, Tomáš Novotný, Viktor Vik a Laura Janáčková. Jednoduchá otázka, jak vás to napadlo napsat tuhle knížku, která se velmi dobře čte, musím říct.
Tak, tím, že za námi chodí spousta žen se svými muži a spousta mužů a spousta těch našich klientů si hledá spoustu informací na internetu a někdy najdou správné informace, častěji najdou nesprávné anebo hodně zavádějící informace, které nejsou ani propojeny, nejsou poskládány tak, jak by měly.
No a já vás jenom na chviličku přeruším, ty nejčastější bludy na internetu. Podíváte se občas na internet a zadáte si třeba zánět močového měchýře a nestačíte se divit.
Koukám, samozřejmě je tam, a teď zrovna mě nenapadá u zánětu močového měchýře, co by tam mohlo být, ale vím, že u nádoru prostaty se, nebo u zvětšené prostaty prostě se hovoří o tom, když prostě budu mít tolik polní styku nebo žádný polní styk, tak se mi zlepší nebo nezlepší, když budu jíst to nebo to. Ono u řady těch onemocnění, ta medicina je furt ještě krátká, nevíme. Jako spoustu věcí si musím říct, že nevíme. Naopak u spousty věcí nebo diagnóz se ta léčba velmi jako dre dopředu a je zaplať pámbu na tom podstatně lépe než před těmi pár 10-20 lety. A hlavně na tom internetu to, že tam opravdu může napsat každý jakoby svoji představu nebo každý svůj zážitek a ten může je úplně zkreslený. On mohl mít nějaký problém, ať řeknu třeba i ten nádor prostaty, byl léčený nějakým způsobem, protože měl další jako k tomu komorbity nebo něco. A někdo zas úplně jinak a teď tam se porovnával vlastně neporovnatelně.
A stane se naopak ještě to, že třeba přijde nějaký pacient a řekne, pane doktore, já jsem si přečetl na internetu to a to a to a pravděpodobně mám rakovinu.
Ano, stává. Ale většinou už dá, víme, že to neradi slyšíte nebo neradi, jako víte, že jsem se díval na internet, ale díval jsem se. Říkám, mě to nevadí, když prostě jste přišel a teď si to o tom můžeme snažit pohovořit a můžeme si to vysvětlit, co s čím jste přišel, jestli tam je pravda, není pravda, co naopak bychom měli doplnit nebo nedoplnit, nevadí.
No a teď zpátky, to jsme udělali malinkou odbočku, teď zpátky té knížce.
Tak to byl v podstatě jeden z těch důvodů, proč jsme říkali, že bychom měli ty naše klienty trošku jim napsat něco, co pro ně bude čtivý, co bude jednoduchý, kde bude jasně to a k tomu bych měl udělat to, k tomu nějaká zábavná básnička nebo historka z té ambulance, aby to nebylo jenom o vážných věcech a aby zbytečně prostě nepanikařili a naopak nebáli se prostě toho preventivního vyšetření nebo vůbec i jakéhokoliv urologického vyšetření, že to opravdu nebolí, o ničem to není a jsme hrozně milí jako a usměvají lidé.
Martin Lukeš, vy, Tomáš Novotný, tak to je jasné, kolega, urologové. A Viktor Vik a Laura Janáčková je psycholožka, to víme. A Viktor Vik, proč je to zrovna tahle kombinace?
Protože se všichni velmi dobře známe, všichni jsme vlastně o té myšlence diskutovali. Bavili jsme se o tom i u spoustě našich známých, kteří se nás i občas ptali, co ty mi můžeš vlastně nabídnout, nebo k čemu jsi mi prospěšný, když děláš tu urologii a vysvětlili jsme jim to, tak jsme říkali, je asi na čase něco jakoby těm ženám našich mužů, který je sem vysílají, těm mužům, kteří přicházejí od těch žen, anebo těm potenciálním mužům, který se bojí a nevědí, že by měli přijít nebo že by mohli přijít, tak aby se na to podívali, přečetli, aby se nezalekli, aby se u té knihy i doufám trošku pobavili, ale hlavně, aby tam našli to, co potřebují.
A na úplný závěr, teď zavřu knížku a zeptám se na jednu věc, jsem zvědavá, jak budete reagovat, protože v žádném rozhovoru jsem vaši reakci neobjevila, ale jak se tváříte na psychosomatiku?
Je hodně důležitá. My s ní jako se snažíme pracovat, nicméně samozřejmě je potřeba tomu být erudován a mít nějakého šikovného psychologa, psychosomatika, psychiatra, protože spousta nemocí, a nejenom urologických, je minimálně z určitého procenta propojena s psychosomatikou, zvlášť u některých onemocnění, které jsou chronického stavu nebo chronické obtíže v urologii, je to třeba chronická pánevní bolest, kdy ti muži mají opravdu chronicky řadu let obtíže, které jsou na vlně, chvíli to lepší, chvíli horší, mají diskomfort, prostě nahrází bolesti v prostatě, bolesti v podbřišku, různě se jim to putuje, pak je to začne traumatizovat, začnou mít problémy.
A s čím to souvisí? Třeba se stresem? Nebo?
To tady se dá říct. Tady přesně to je to jedno z onemocnění, kde my víme spousta věcí, které to může napomáhat, nebo může být i potenciálním zdrojem, ale nevíme jednoznačně přesně, co je příčinou i co se přesně v tom těle děje, že tohle to způsobuje. Ale víme, že ty muži jsou potom už jakoby těmi chromickými obtížemi tak traumatizovaný, že ten mozek už pak ten podnět, který dá za normální okolnosti u zdravého člověka, když mě někde píchne nebo něco, tak můj mozek to vůbec nezaznamená. Píchne a jdu dál od toho. A oni, když s tím žijou měsíce a roky, tak ten mozek už se přinastaví. Takže to píchnutí, který my nezaznamenáme, ten jejich mozek už vyhodnotí jako prostě zásadní problém a oni ho jako problém vnímají. Čili to není, že by oni za to mohli, nebo že by byli hypochondři, nebo že by to vnímali jinak. To je prostě ta chronický běh, který se opakuje. A tam je často potřeba samozřejmě nějaký psychosomatik nebo psychosomatická medicína, která zkusí na pomoc z toho kruhu začarovaného vyskočit. My zapať pánbu, třeba u té chronické pánevní bolesti už máme nové možnosti a to je rázová vlna, kterou dáváme u těch pacientů a která nám zapať pánbu funguje jako ve velmi vysokém procentu pacientů, takže nám už i ty pacienti, kterých se každý urolog v uvozovkách bál nebo bojí, že jim nemá moc co nabídnout, tak my už máme teďka a nabízíme a sklízíme za to ovace samozřejmě, když oni pak odcházejí spokojení a jsou zdraví.
A ještě mě napadá taková finálová otázka v souvislosti s tou psychosomatikou. Jestli se vám někdy stalo, že vám přišel pacient, mluvil o nějakých problémech a vy jste přišel na to, že je to právě způsobené něčím, co ho v jeho životě obklopuje. Vy jste mu udělal zrcadlo, on to změnil a on se uzdravil. Víte, jak to myslím? Že jste nemuseli přistoupit k nějaké léčbě?
Těch pacientů je celá řada samozřejmě. Máme, ať jsou to pacienti s různými chronickými obtížemi, ureterálními syndromy, prostě poruchami erekce atd. Atd. Nejčastěji je tam buď někde hledat něco ještě v dětství a v dospívání, což ale se řekne každý psychiatru každého onemocnění. Ale má pravdu, je tam řada těchto věcí, jako které pak působí na toho pacienta i v tom jeho dalším životě. Jednoznačně to, co se furt omílá a už se to bere tak jako máme se na tím rukou, ale ono to je to stres. Prostě. A ten stres nás samozřejmě v dnešní době okupuje, ale čím dál tím uspěchanější doba, čím dál tím větší výkon se po nás chce. Masíruje nás média, do toho nás masíruje covid, do toho nás masíruje naše vláda a tak dále a tak dále. Takže ty lidi, nebo my všichni žijeme v určitým jako stresu, podstatně bych řekl větším, než byl před prostě 20, 50, 100 lety. A to dohání třeba do těch našich ambulancí, ty může pohodně hodně mladší, kteří začínají mít problémy třeba s erekcí, ještě tam není vůbec žádný důvod stran organické příčiny, poruch,
protrvání. A ještě s tím můžou souviset antidepresiva.
Ty jednoznačně antidepresiva, víme, že snižují prostě jak libido, tak samozřejmě erekci, takže ale zaplať pánu, zůstaneme nic neposkočila, máme preparáty, máme medikace, které můžeme ty antidepresiva přebít a oni zase můžou být výkonní a spokojení.
Se mnou byl dnes Martin Lukaš, já moc děkuju, že jste přišel a děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju za pozvání, hezký den, naschle.